par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Raidījums divas puslodes un studijā ir Eduards Liniņš un Mārija Ansone.
Labdien! Tas nu ir noticis Baltajā namā, pavisam oficiāli ir atgriezies Donalds Trumps, kurš jau pasludinājis zelta laikmeta sākumu un jau pirmajā dienā nācis klajā ar lielu daudzumu dažādu izpildrīkojumu. Trumpa inaugurācijas pasākumiem bija saziedoti turpat 200 miljoni ASV dolāru, un pasākums arī izdevās ar vērienu. Tiesa, viena no apspriestākajām lietām pēc tā bija miljardiera Ilona Maska Trumpam veltītais žests, kas nu ļoti atgādināja nacistu tradicionālo sveicienu. Trumpa atgriešanās Baltajā namā un atskats uz Joe Bidena prezidentūru, tas būs mūsu šodienas lielais temats.
Bet mēs šodien runāsim arī par citu svarīgu notikumu. Ir sācies pamieris Gazas joslā. Grupējums Hamas un Izraela ar starpnieku ASV, Ēģiptes un Katars palīdzību panākuši vienošanos, kas paredz uguns pārtraukšanu un 33 Hamas gūstā esošo izrēliešu atbrīvošanu nākamajās 6 nedēļās apmaiņā pret Izraels cietumos ieslodzīto palestīniešu teroristu atbrīvošanu un Izraels karavīru atkāpšanos no vairākām Gazas joslas teritorijām. Pamieris sākums bija svētdien, bet tas sākās ar nepilnu 3 stundu aizkavēšanos pēc tam, kad Izraela bija saņēmusi atbrīvojamo ķilnieku sarakstu.
Un kopā ar mums studijā šodien ir Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors Māris Cepurītis. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas radio ziņu dienesta žurnālists kolēģis Rustams Šukurovs. Labdien!
Labdien!
Bet ar pamieru Gazā arī sāksim un vispirms noklausīsimies Eduarda sagatavoto ierakstu.
Svētdien stājas spēkā pagājušo nedēļu ar Kataras, Ēģiptes un Savienoto valstu starpniecību panāktā vienošanās par uguns pārtraukšanu starp Izraelu un Gazas sektorā valdošo grupējumu Hamas. Tā paredz Hamas sagūstīto Izraels pilsoņu atbrīvošanu apmaiņā pret vismaz 1000 Izraelā ieslodzītu palestīniešu. Iebrukuma laikā Izraelā 2023. gada 7. oktobrī Gazas joslā bāzēto grupējumu kaujinieki sagūstīja 251 ķilnieku, no kuriem 94 joprojām atrodas teroristu rokās. Pēc Izraels puses ieskatiem dzīvajos varētu būt kādi 60 no sagūstītajiem. Pirmajā uguns pārtraukšanas dienā tika atbrīvotas 3 izraeliešu gūsteknes un 90 palestīnieši, sievietes un pusaudži. Vēl vienošanās paredz pakāpenisku Izraels spēku atvilkšanu un humanās palīdzības piegāžu intensificēšanu. Un tiek ziņots, ka svētdien Gazas joslā ieradušās apmēram 600 kravas mašīnas ar palīdzību. Visas nolīguma detaļas netiek atklātas, taču ir darīts zināms, ka tā īstenošana paredzēta 3 posmos. Pirmajam posmam, kas iesākās svētdien, jāturpinās 42 dienas, kuru laikā pakāpeniski jāatbrīvo 33 izrēliešu ķilnieki – sievietes, bērni, vecāki ļaudis, slimie un ievainotie. Un vairāki simti palestīniešu. Izraels aizsardzības spēkiem jāatvelkas no Gazas joslas apdzīvotajām teritorijām, ļaujot tajās atgriezties palestīniešu civiliedzīvotājiem. Ja pāris nedēļas process turpināsies saskaņā ar vienošanos, sāksies sarunas par tālāko pamiera īstenošanas gaitu. Otrajā uguns pārtraukšanas posmā jāatbrīvo visi atlikušie izraeliešu ķilnieki, tāpat apmaiņā pret palestīniešu ieslodzītajiem, un Izraels spēkiem pilnībā jāpamet Gazas josla. Visbeidzot, pēdējā etapa galvenais saturs ir normālas dzīves atjaunošana Gazas joslā, kas visdrīzāk prasīs vairākus gadus. Pie tam nākotnes izkārtojuma aprisēs vēl joprojām ir daudz neskaidra. Ļoti iespējams, Izraela vēlēsies paturēt savā kontrolē buferzonu pie Gazas robežām, kam Hamas nav piekrituši. Tāpat Hamas visdrīzāk cer uz tādu palestīniešu ieslodzīto atbrīvošanu, kurus Izraela nebūs gatava laist brīvībā. Runa ir pirmām kārtām par 7. oktobra uzbrukumā iesaistītajiem. Tiek atzīmēts, ka Izraela tā arī pilnībā nav sasniegusi savu kara mērķi Hamas iznīcināšanu. Ņemot vērā, ka uguns pārtraukšanu var visai viegli izjaukt pat samērā neliels incidents, Pagaidām vienošanās sakarā tiek pausts vien piesardzīgs optimisms.
Jā, nu vairākas nedēļas jau bija tā kā tādi cerīgi izteicieni, ka lietas iet uz labo pusi, tagad pamieris ir noslēgts, bet cik tas būs noturīgs Rustam?
Man liekas, ka, diemžēl, nebūs noturīgs. Tam ir vairāki iemesli. Viens no iemesliem ir, protams, Izraēlas rīcība Rietumkrastā, kas var izprovocēt Hamas atbildi. Rietumkrastā arī ir palestīnieši un daudzi ar ģimeniskām saitēm Gazas joslā. Un šobrīd Izraēla Rietumkrastā Dženinā veic tā dēvēto pretteroristisko operāciju. Un ir jau bojā gājušie un Hamas, teiksim tā, nav viendabīga organizācija, tur ir dažādi militāri spārni un viens no tiem vai divi varētu rīkoties bez politiskās vadības atļaujas un, teiksim tā, palaist raķeti vai divas Izraēlas virzienā, ņemot vērā šo situāciju. Plus vēl šodien pienāca ziņas, tās gan ir no Al Jazeera televīzijas kanāla, ka tika apšaudīta Gazas josla no krasta puses Izraēlas jūras spēki. Neliela apšaude, neviens nebija cietis, bet pats fakts, ka tā apšaude ir notikusi un kā šo vērtēs Hamas, un tas ir liels jautājums.
Kurš ir ieinteresētāks noturēt pamieru, Izraēla vai Hamas?
Jā, nu, grūti teikt. Hamas, protams, ir pamatīgi cietis Izraēlas bruņoto spēku darbības rezultātā, arī spēcdienas darbības rezultātā tās organizācijas kaujas spējas ir stipri noplakušas. No otras puses, protams, Izraēlas pastāv izjustais diplomātiskais spiediens. Nu, katrā ziņā tas tāds bija līdz šim. Varbūt šajā ziņā kaut ko mainīs Donalda Trumpa ievēlēšana, cik tālu viņš ir allaž bijis labvēlīgāks Izraēlas politikai un, nu, teiksim, atbalstošāks un konkrēti atbalstošāks Benjaminam Netanjahu, tad droši vien, ka Izraēla pēc sevišķi, Izraēla, protams, ir ieinteresēta ķilnieku atbrīvošanā, jo tur ir arī Izraēlas sabiedrības pastāvīgs spiediens uz savu valdību. Nu, un katrā ziņā ieinteresēti uguns pārtraukšanā primāri ir Gazas josls iedzīvotāji. Par to nu nevajadzētu būt nekādām šaubām, ka nu, lielākā daļa no viņiem vēlas nu, vismaz netikt pakļaut regulārām dzīvības briesmām un atsākt daudz maz normālu, cik tas ir iespējams dzīvi. Bet mēs jau arī saprotam, ka tikmēr, kamēr Hamas ir reālā vārā Gazas joslā, nu, šie ļaudis nav sevišķi tendēti rēķināties, kā mēs to redzējām jau iepriekšējā visā kardarbības laikā. Nav tendēti sevišķi rēķināties ar savu iedzīvotāju situāciju un vēlmēm.
Jā, nu piebilstot, ja tā skatās, tad, nu, kā jau tas šādu vienošanos līdzīgi ir bijis, tā ir tāda kompromiss, tas ir tāds trausls kompromiss, kur kaut kādi iegumi ir abām pusēm, kā jau minēja, Izraēla iegūst iespējas atgūt šos te ķilniekus, kas arī bija sākotnēs šīs operācijas mērķis. Protams, ka otru mērķi var uzskatīt arī Hamas iznīcināšanu, kas uz ko vēl vairāk aicina arī virknē Izraēlas nacionalistiskāk noskaņoto politiķu, arī tā skaitā, kas tagad ir izgājuši no koalīcijas protestējot pret šo te pamieru. Hamas iegūst iespēju nedaudz atkopties, arī tas, ko Rustums minēja attiecībā uz līderību, ka viņiem pašlaik iepriekšējie divi līderi ir tikuši nogalināti pašlaik tādā pārejas posmā, laikam pašlaik pieci cilvēki ir tie, kas pārvalda šo teroristisko organizāciju, arī iespēja zināmā mērā atgūties. Bet nu, arī jāsaka, abas puses šīta konflikta ietvaros ir gan daudz vismēlušas, arī Izraēlas aizsardzības spēki ir gan daudz cietuši šajā te konfliktā, tā kā tāda atalpas brīdi iegūst abi. Bet nu, nekādā mērā nevar dzīvot ilūzijās, ka tas ir, kad tas ir noturīgs miers. Līdz noturīgam mieram ir jāsaka ļoti tāls ceļš ejams.
Nu, Izraela noteikti ir interesēta atgūt cilvēkus atpakaļ. Tas ir tas lielais sabiedrības pieprasījums. Un tas ir pusceļš no šīs te vienošanās. Tas nozīmē, ka vai varbūt tā, ka Izraela turēsies pretī arī jebkādām provokācijām, kamēr tas ir izdarīts?
Tas ir tāds diezgan grūts jautājums. Skatoties, kāda provokācija, kāds provokācijas mēroks, vai viņa būs vispār tā provokācija. Bet, ja mēs runājam par to, ka Hamas ir novājināts, no arī Antonijs Blinkens izteicies, ka 15 tūkstoši kaujinieki ir pievienojušies Hamas rindām kopš kara sākuma. Ja mēs vēl ņemam vērā Izraēlas paziņojumus, ka 11-13 tūkstoši tika nogalināti Hamas kaujinieku kara laikā, nu tad praktiski viens pret viens Hamas spēks ir atjaunots. Ja, no, ja mēs runājam par vadību, jā, vadība ir Katarā, ir Turcijā un arī Gazas joslā. Jahjas Sinvāra brālis, Muhammads Sinvārs, ir Gazas joslā un vismaz daļu grupējuma kontrolē. Un es nedomāju, ka viņi ir tik ļoti novājināti, kā arī Izraela mēģina pasniegt. Tomēr tie tuneļi, viņi eksistēja un liela daļa no viņiem darbojās no tuneļiem. Jā. Tāpēc es nedomāju, ka šis grupējums ir tik novājināts, kā Izraela vēlētos.
Nu tad jau būs taisnība galēji labējiem Izraelā, kuri ir neapmierināti ar šo pamieru.
Bet šeit ir jautājums, vai tomēr ideoloģiju un pretošanās kustību var iznīcināt ar ieročiem, vai arī nogalinot vairāk cilvēku, tikai vairoto jaunu biedru, teiksim tā, pievienošanos dažādiem grupējumiem, kuri var parādīties, kuri ir un kuri vēl var parādīties. Tur ir tas lielais jautājums. Cik tālu var ar ieročiem panākt?
Bet tas nozīmē, ka pamieris ir trausls ne tikai līdz tam pēdējam posmam, kad būtu jādomā par Gazas nākotni, bet jau arī līdz tam tur var noiet daudz kas greizi.
Jā, visnoteikti. Tas arī tiek atzīmēts, ka ir iespējams, ja tur var būt arī pat nejaušs incidents. Tāpēc, protams, tiek domāts par drošības pasākumiem, nu tādu tad preventīviem pasākumiem, teiksim, Hamas kontrolē, nu šīs Gazas teritorijas oficiālā policija. Nu, tur bija savi policijas spēki, kas, protams, arī bija pakļauti Hamas kā tur valdošajai politiskajai organizācijai, bet kas nav gluži teroristiskā grupējuma sastāvdaļa. Ka šie cilvēki tad organizē, tas jau šobrīd notiek, palestīniešu atgriešanos viņu dzīves vietās, bet viņi to dara tā, lai minimāli saskartos ar Izraēlas aizsardzības spēkiem un pēc iespējas arī to dara neapbruņoti. Nu, tas, teiksim, ir viens tāds drošības pasākums, kas varbūt mazina nejauša incidenta iespējas, bet tajā pašā laikā nu, mēs nevaram, kā jau kolēģis atzīmē, nu, mēs nevaram izslēgt arī ļaunprātība no kāda atsevišķa grupējuma atzara, bez tam Hamas nav gluži vienīgā organizācija, kas darbojas Gazas joslā, tur ir vēl šķiet vismaz divas pilnīgi, nu, teiksim, krietni mazākas un attiecīgi neietekmīgākas, bet no Hamas tiešās vadības pilnīgi neatkarīgas organizācijas. Tā kā cilvēku, kuri var izdomāt vienā brīdī, ka viņiem tomēr šis pamieris nepatīk un tā sacīt, gaišais nākotnes mērķis iesviest Izraēlu jūrā, tomēr ir svarīgāks.
Bet, nu, tad ir jautājums, kā Izraela uz to reaģēt. Tagad atkal bija ziņas par trīs cilvēku sadūršanu. Hamas neuzņēmās atbildību. Tajā pašā laikā nu, var redzēt, ka viņi atzinīgi izteicās par šo. Bet jebkurā gadījumā Izraela mierīgs laiks negaida. Turklāt mēs arī zinām, ka visi reģiona kaimiņi tagad skatās uz Izraelu.
Jā, nu, ja mēs pazināmies vēsturiski, tā Izraēlai tā strateģiskā kultūra ir bijusi vienmēr, ja pret to vērš kādu darbību, tad tā atbild vairāk kārtīgi. Savā ziņā tā skaitā izmantojot virkni, ja draudi tikai veidojās, tad izmanto šos preventīvos triecienus, kā mēs to esam redzējuši kaut vai piemēram pret Irānu vai Sīrijas gadījumā. Tā kā tur tā savaldības puse no Izraēlas varētu būt viens no tiem lielumiem, kas mums ir jāvēro. Un tā savaldības puse, es teiktu, arī ir skatāma kontekstā ar jauno ASV administrāciju par to, kad tas pamiera sākšanās laiks varbūt arī nav tīra nejaušība, ka tas bija diena pirms Donalda Trumpa inaugurācijas, jo tiek minēts, ka tieši, protams, pats pamieras, vienamodos no pagājušā gada māja, ir jau tiek ar Katars un Ēģiptes vidutāju palīdzību pie tā tik strādāts, bet tieši šīs te jaunās administrācijas nākšana pie varas un tas potenciālais spiediens lielākoties uz Netanjahu tika uzskatīts par tiem faktoriem, kas īstenībā motivēja arī Izraēlu tad piekāpties un arī Netanjahu gadījumā izdarītās kalkulācijas vai tad nu, tie ārējie riski, tai skaitā attiecību pasliktināšanās vai netik labas attiecības ar ASV ir kaut kas lielāk rada lielākus vai mazākus draudus nekā, piemēram, šī tieši politiskā stabilitāte. Un. Tā kā tas ir vēl viens aspekts, kas varētu ievērumu ietekmēt arī Izraels šo te pozīciju, un ja paraugamies varbūt uz Trumpa administrācijas tām kaut kādām skatījumiem, tad, kā saka, kad viens no Trumpa mērķiem ir iegūt to Nobel miera prēmiju un miera stuvies austrumos, ja viņam to izdodas sasniegt, tad pavisam noteikti tas viņam to vēl varētu palīdzēt.
Nu jā, kāda tad bija tā Trumpa loma, jo arī demokrāti atzīst, ka viņš ir tas, kuram ir tie nopelni šī pamiera sasniegšanā?
Nu, es domāju, viņa galvenā loma bija, teiksim, Trumpa faktors, lai gan tiek atzīmēts, ka Baidena administrācijas pārstāvi, kas, kā pie varas esošās administrācijas, cilvēki šo procesu, šo pārunu procesu virzīja, tad viņi jau diezgan saulaicīgi sāka nodot funkcijas un iesaistīja jaunās administrācijas ļaudis šajā procesā. Nu, visvairāk jau es domāju, tas pats Trumpa faktors un viņa viens no spārnotajiem teicieniem, ka neatceros tagad precīzi, bet nu īsāk sakot, tad jūs vēlu redzēsiet respektīvi Elija, neuzvedīsieties kā vajag, tas, kas bija adresēts, tātad Hamas, varētu būt nozīmīgs papildu motivētājs. Es domāju, ka te ir vēl viena šī procesa šķautne, un tas ir tas, ko Izraela un tagad arī ar iespējamu savienoto valstu atbalstu, varētu pasākt pret Irānu. Iespējams, ka tas ir Izraēlas vadības arī stratēģijas, tās ir izmaiņas viņas stratēģijā, proti Hamas jau zināmā mērā, bet Hamas ir, nevarētu teikt, ka respektīvi Hamas spējas un kaujas potenciāls lielā mērā balstās Irānas atbalstā. Un iespējams, ka Izraela ir nolēmusi dot triecienu tātad šai atbalsta bāzei. Tiek spekulēts par iespējamu triecienu Irānas naftas industrijai, iespējamu triecienu Irānas kodolprogrammas objektiem un tā tālāk. Nu, jautājums, kādas tam varētu būt sekas, kā tas varētu ietekmēt šo Irānas Islāma Republikas stabilitāti vispār, šī režīma, tā sauktā Ajatollu režīma stabilitāti. Irāna tiek izsista no šīs spēles vai katrā ziņā nozīmīgi vaināta, tad arī Hamas spējas tas nenoliedzami ietekmē negatīvi.
Rustam, piekrīt šādam scenārijam?
Amerikāņi ar Izraēlas, kopā ar Izraēlu, protams, varētu dot tādus triecienus, arī var nosaukt viņus par preventīvajiem stratēģiski svarīgajiem objektiem Irānai, režīmam, stratēģiski svarīgajiem. Bet nu, tas atvērs vēl vienu Pandoras lādi. Irāna nav Irāka, kur 2003. Gadā daudz kas bija sanācis ASV un sabiedrotajām, un pēc tam izrādījās, ka tomēr daudz kas arī nebija sanācis un nebija daudz kas atrasts. Tomēr militārajā ziņā viņi arī nav piena puikas Irānā, un šo to atbildēt arī varēs un pratīs. Es nedomāju, ka riski sākt tik plašu karu tuvojos austrumos, teiksim tā, nu, kāds gribētu uzņemties.
Tad ASV negribētu šādu.
Preventīvs trieciens tā ir viena lieta. Skatoties, cik plašs viņš ir un kādu strateģisko objektu viņš skar. Un ir nevajag aizmirst, ka, teiksim, ASV dos to triecienu kādam kodola objektam, piemēram. Atbilde jau nebūs ASV, atbilde jau būs Izraēlai. Un vai to vēlas Izraēla, un vai to vēlas ASV, lai Izraēla to atbildi izjustu. Protams, būs arī atbilde Irākas bāzēm, ASV militārajām bāzēm Irākā, skaidrs, bet nu, es nedomāju, ka tā teikt, tik augstu paaugstināt likmes kāds vēlas šobrīd.
Un noslēdzot šo, kāda būs Netanjahu paša nākotne? Tagad viņiem, ja ir aizgājuši no koalīcijas galēji labējie, nu, viņam pašam ir šīs te lietas.
Nu, kā vismaz to, ko es esmu lasījis, tad teiksim tā, ilgāk par šo te varbūt otro fāzi viņa nākotne netiek iezīmēta, jo ir neapmierinātība no vairākām pusēm par to gan, kā šī situācija var izdevēt, kā Hamas izdevās pārsteigt arī Izraels aizstības spēks, tur gan, protams, ir jau par atkāpšanos paziņojuši arī aizstības spēku augstākā vadība, kas tādu, nu, tiksim, tādu atbildību varbūt noņem, bet arī visas problēmas ar koalīciju var to Netanjahu pozīcijas ievērojami varam pasliktināt. Bet nu, pastīsimies arī, kas tālāk notiek jau tik minēts attiecībā uz Rietumkrastu, šo tālauku apmeķinu būvēšanu Rietumkrastā, kas protams, tiek aktīvi atbalstīt. Mums ir arī Izraels nostiprināšanās Golānas augstienē kopš Asad režīmu sabrukumu, kur arī Izraela tādā ziņā nostiprinās. Tā kā varbūt arī ar citu premjeru, bet Izraela cenšas, protams, maksimāli šo te kaimiņu nestabilitāti izmantot arī savā labā.
Bet pamiera īstenošana ir atkarība no Netanjahu valdības nākotnes?
Domāju, ka nē, jo Izraelā nu, nevarētu iedomāties, ka Izraelā pie varas nāktu tie spēki, nu, kuri ir radikāli noskaņoti uz konfrontāciju un tikai militāriem risinājumiem, nu, kas ir tad šie šobrīd Netanjahu partneri, bet nu, tā ir tikai daļa no šīs valdības mazākās partijas. Nav domājams, ka Knesetā tās gūtu tādu proporcionālo balsu skaitu, lai varētu izveidot šādu valdību. Tā visdrīzāk būs nu, kaut kāda koalīcija starp to pašu Likudu un droši vien tad tiem liberālākajiem spēkiem visdrīzāk tā, kas būs tendēta turpināt šo pašu kursu iespēju robežās.
Mēs jau runājam par ASV jaunā prezidenta lomu pamiera noslēgšanā. Ar ASV arī turpināsim, bet, protams, sāksim ar ierakstu.
Šobrīd sākas Amerikas zelta laikmets. Sākot ar šo dienu, mūsu valsts plauks un atkal būs respektēta visā pasaulē. Ar šādiem vārdiem savu uzrunu 20. Janvāra inaugurācijas notikuma apmeklētājiem uzsāka jaun un atkal ievēlētais tādējādi 45. un 47. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps. Nācijas jaunlaiku atvedēja tēls, kuru viņš sev pielaikoja jau pirmajā prezidentūras periodā, tagad kļuvis tikai vēl spilgtāks visās izpausmēs. Nav arī brīnums, ka samērā daudz laika uzrunā aizņēma gānīšanās par iepriekšējās administrācijas varas periodu, kas jaunā Baltā nama saimnieka interpretācijā ir viens vienīgs politiskas un administratīvas nevarības un misēkļu periods. Kā tad ir patiesībā? Kā zināms, nu jau eksprezidents Joe Bidens atstāja valsti ekonomiski vismaz cerīgā, lai neteiktu pārliecinošā stāvoklī. Bezdarba līmenis ir zems, ekonomiskā izaugsme stabila un ASV šai ziņā apsteidz citas industriāli attīstītās nācijas. Tomēr pretējā svaru kausā ir strauji pieaugusī dzīves dārdzība, kas acīm redzot daudziem amerikāņiem izrādījusies pārāk netīkama. Un pagarš ir to krīžu un problēmu saraksts, uz kurām Amerika un pasaule laikam gan būtu gribējis redzēt Balto namu reaģējot apņēmīgāk, mērtiecīgāk un arī straujāk. Sākot ar Trumpa nolīgto, bet Baidena īstenoto Afganistānas evakuāciju, turpinot ar strauju nedokumentētas migrācijas plūsmu pāri Meksikas robežai, un beidzot ar lavierēšanu un pussoļiem atbalstā Izraēlai tās karā pret Hamas, bet sevišķi jau Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju. Kas gan, protams, nenozīmē, ka adekvāts ir prezidenta Trumpa sacītais par līdzinējo valdību, kas neesot bijusi pietiekami spējīga risināt pat visvienkāršākās krīzes pašu mājās, toties iekūlusies veselā sērijā katastrofālu situāciju ārpus valsts robežām. Viņa paša solītās zelta laikmetas požums būšot, atsaucoties uz runā piesaukto, neierobežota naftas urbšana, toties moratorijas jaunām elektroautoražošanas licencēm tikai divu dzimumu vīriešu un sieviešu atzīšana valsts politikas līmenī un ārkārt stāvokļu izsludināšana uz Meksikas robežas, kā arī Panamas kanāla atdabūšana savienotajām valstīm, kuras to esot Panamai savulaik uzdāvinājušas, bet tagad tur visu kontrolējot Ķīna. Panamas kanāla izbūve 20. Gadsimta sākumā tiešām īstenoja Savienotās valstis, pēc tam iegūstot šo Panamas republikas teritoriju beztermiņu nomā. Tomēr pagājušā gadsimta otrajā pusē Panamas sabiedrība arvien aktīvāk protestē pret šo koloniālisma laikmeta stilā tapušo vienošanos. Notika sadursmes ar upuriem, gan protestētāji, gan amerikāņu karavīru vidū. Līdz tika panākta vienošanās un kopš 1999. Gada kanāls ir pilnīgi Panamas teritorija un īpašums. Vēl Trumpa prezidentūras pirmās dienas sakarā tiek pieminēts rekordliels skaits viņa parakstītu prezidenta izpildrīkojumu. Šie ASV valsts galvas akti ir ar likuma spēku, taču salīdzinot ar kongresa pieņemtajiem likumiem, tos ir daudz vienkāršāk apstrīdēt tiesā. Attiecīgi jau tagad tiek prognozēts, ka daļa no šiem izpildrīkojumiem, kā piemēram izstāšanās no Parīzes klimata kontroles vienošanās vai Pasaules veselības organizācijas, visdrīzāk tiks īstenoti, bet tādi kā Savienoto valstu pilsonības atteikums no to teritorijā dzimušiem nelegālo imigrantu bērniem vai jau pieminētā tikai divu dzimumu atzīšanas politika var sadurties ar nopietniem juridiskiem šķēršļiem.
Divas puslodes.
Bet, nu, sākumā pieteikumā jau minējām Ilona Maska sveicienu inaugurācijas ceremonijas laikā. Lai ar to tiktu galā, tam ir jāpievērš uzmanība vai nav? Ko tas nozīmē? Kāpēc to vajag?
Es gribētu teikt, ka tam nevajadzētu pievērst pārāk lielu uzmanību, jo, nu, viss tas konteksts, nu, sāksim ar to, ka vispār tāds līdzīgs žests savulaik no mūsu viedokļa visai sen, bet bija apritēja arī Savienotajās valstīs. Stipri līdzīgs, tāpat pacelta roka no pleca, slīpā leņķī, kuru bija paredzēts tātad šo sveicienu žestu vērst pret Savienoto valstu karogu. Nu, tātad tāds sveiciens karogam, neatceros, tas bija nosaukts, tur bija viens personāžs, kas bija to laidi sapritē, nepierakstīja un no galvas neatceros, kā tas tika dēvēts, bet Bellamy žests, nu, tad cilvēks tādā uzvārdā bija radījis attiecīgu devīzi un attiecīgu sveicienu, bet pēc otrā pasaules kara, protams, tad, kad ļoti līdzīgus žestus bija lietojuši nacisti un fašisti Itālijā, tad tas kļuva par nelietojamu, bet, nu, šāds žests, nu, teiksim, tas ir kaut kas tāds, kas var pasprukt. Arī neapzinoties, un es drīzāk tomēr teiktu, ka tas ir Ilona Maska politiskās pieredzes trūkuma un politisko iemaņu trūkuma.
Nu, katrā ziņā nevis viņš dabūja savu...
Nevis viņa pārliecību.
Savu sociālo tīklu efektu viņš dabūja pēc atpakaļ, jo tas uzreiz tā apskrēja visu pasauli bez dažādiem sociālajiem tīkliem. Bet, nu, labi, runājot par tiem daudzajiem izpildrīkojumiem, tie tur visi jau bija sagatavoti pirms tam. Tagad visiem jau ir iziet cauri, vai tur vēl parādīsies kaut kādi brīnumi?
Nu, brīnumi jau principā ir parādīti.
Brīnumi jau ir, bet es domāju, vēl papildus brīnumi.
Es domāju, ka viņš šobrīd tagad saskarsies, Trumps domāja, saskarsies ar juridiskām problēmām, kā jau sižetā tika minēts. Jau 22 pavalstis ir vērsušās tiesā saistībā ar to pilsonības likumu, saistībā ar dzimstību. Un es domāju, juristi parakāsies, paskatīsies, un gan no demokrātu puses, gan arī no to republikāņu puses, kuri nav maga, uz kuriem, jā, kurus neietekmē maga faktors, un būs kaut kādas arī tiesvedības par citiem rīkojumiem, jebkurā gadījumā, jo tomēr, nu, ne visu var atrisināt Amerikas politikā ar rīkojumiem, ir arī citas sviras, kongress un abas palātas un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka šis gads, nu, būs tāds, kad mēs dzirdēsim, ka ir kaut kādas tiesvedības.
Nu jā, jo cilvēki, kuri savos vietāriņos šķirsta ziņas, nu, tur ir redzams tāda nolemtības sajūta par demokrātijas beigām Amerikas Savienotajās valstīs. Tajā pašā laikā, nu, tiesvedības notiks, un mēs redzēsim, kā tā demokrātija strādā Amerikas Savienotajās valstīs, jo to sistēmu jau neviens nav atcēlis.
Ja, tā prakse, īstenībā, kad šos izpildu rīkojumus paraksta, tas ir parasti to dar katrs prezidents, kad nāk, nu, mainās administrācija, tad jaunais prezidents nāk un atceļ iepriekšējā prezidenta vai administrāciju šos te lēmumus, kas arī ir tikuši pieņemti, izmantojot šos izpildu rīkojumus. Atšķirība, protams, ir pie šīs administrācijas, ka tas rīkojuma apjoms bija ļoti, ļoti ievērojams. Tas spektrs bija, tā skaitā par šo te pilsonības iegūšanu, tāds, kas pārsniedz prezidenta pilnvars, līdz ar to tur tiešām ir stāsts par tālāku juridisko interpretāciju, un visdrīzāk jau tas neizturēs šo te ASV tiesu vērtējumu.
Jā, jā, un, piedodiet, tur ir runājot par šo pilsonības piešķiršanu, tas laikam...
Tas tikas, ir konstitūcija.
Jā, tas ir tiešā pretrunā vienam no Savienoto valstu konstitūcijas pantiem.
Gan izpirms 100 gadiem, nemaldos, bija pieņemts tas un tiek minēts, jā, ka tas ir viens no faktiski arī ASV tādiem ar cilvēktiesību pamatiem. Bet tas, ko Trumps izdarīja, ir visu šo pasākumu uztaisīja kā šovu. Kā šovu, lai mēs redzam, kad atnāk jauns prezidents, un viņš tikko, kā ir aptuveni pēc inaugurācijas uzrunas, pēc zvēras došanas, jau steigt
ļoti izlēmīgi.
Nu, tā TikTok laikmet, ja var tā teikt, tāda pieeja, kad rekur ir pieņems lēmums. Daudz no tiem lēmumiem ir ļoti viegli izdarām, kā pārsaukt Meksikas līdzi par Amerikas līdzi vai Denali par atpakaļ McKinley kalnu, bet kuriem īsti, nu, tas ir tāds viegli atnesams rezultāts, tas iespējas, nu labi, tagad ASV dokumentos būs, kad Meksikas līdzi tiek saukts par Amerikas līdzi. Tālāk efekts īsti nekāds. Bet, protams, uz citām lietām mēs varam raudzīties, ka tas iezīmē šo te tendenci un varam skatīties arī uz Trumpu kā tādu no tādu tirgotāju perspektīvas, ka viņš ir gatavs sarunām un šis ir viņa sākotnējais piedāvājums. Sagaidot, ka otra puse viņa sagaidīs kaut kur pa vidam. Nu, teiksim, labi, mēs neierobežosim tur visus migrantus, bet, nu, tad kaut kādu mazumiņu, piemēram. Nu, šādā te veidā var arī stāst pa Grenlandu vai Panamu. Nu, nepārņemsim abas šīs te valstis, bet, nu, kaut kāda vienošanās par izdevīgākiem nosacījumiem ASV kuģiem šķērsojot Panamu, varbūt arī tās tiks darīts.
Bet tas strādās tāda tirgošanās?
Es domāju, ka ar Panamas līdzi, es domāju, ka varētu strādāt. Jau Panamas regulējošās iestādes sāka pārbaudīt to Ķīnas kompāniju, kas ostas abās pusēs tur darbojas, tieši pārbaudīt uz ekonomiskiem kaut kādiem pārkāpumiem. Un es domāju, ka nu, jebkurā gadījumā aizkulisēs jau notiek kaut kādas sarunas, cilvēki ir sadzirdējuši Trumpu, tagad viņi grib zināt, ko viņš tieši grib. Un es domāju, viņi ir pieklauvējuši pie viņa padomniekiem, pie viņam pietuvinātajiem cilvēkiem un runā šobrīd par to, ko viņš tieši grib no viņiem un kādas sarunas un par ko tieši ar viņu ir jāved šobrīd.
Jā, tieši tā, es pieļauju, ka varētu būt runa par kādām tarifu atlaidēm Savienoto Valstu kuģiem. Jā, nu un es pieļauju sliktākajā gadījumā šī kompānija, kas administrē abas šīs ostas, nu, tā vienkārši mainīs savu juridisko adresi. No Hongkongas pārcelsies, nezinu, uz Singapūru, piemēram. Un nu, tad vairs nebūs iemesla īsti teikt, ka tur ir dislocēti bez maz vai Ķīnas tautas atbrīvošanas armijas karavīri. Tur, nu, ko Trumps ir? Nu, mazums, ko Trumps sarunāja. Un viņš ir paspējis sarunāt par to, ka
nu, tur, ir jau, paspējis jau
viss,
parakstīt,
tur ir jau ar starkanējiem ķīniešiem, viss jau pilns un tā tālāk. Bet, nu, jociņi, bet Panāmā sabiedrība ir ļoti, nu, faktiski satraukusies, vai ne? Un tas, ko var, es tur nejauši arī pabraukājot pa kaut kādām X tīkla ierakstu lentām uzdūros tādiem izteikumiem. Nu, ja tā, tad mēs to jūsu kanālu vienkārši uzrausim gaisā. Un tad nebūs ne mums, ne jums, jo nu, ir tā, ka Panāma vispār ir ieguldījusi diezgan lielus kapitāla ieguldījumus šajā gadsimtā. Tas bija līdz 16. Gadam tika veikta ļoti nopietna rekonstrukcija, kas palielināja divreiz kanāla caurlaidības spēju. Attiecīgi tas tika veikts ar Panamas valdības garantētiem kredītiem, kas vēl nav, protams, līdz galam izmaksāti. Nu, līdz ar to tā aiziet un paņemt Panamai, nerunājot par to, ka, nu, ja tur atkal atjaunotos kaut kas līdzīgs, kā tas bija pagājušā gadsimtā, šī Panamas kanāla zona, kas es atceros vēl tālaik kartēs bija iezīmēta kā atsevišķa teritorija iekrāsot Savienoto Valstu krāsā, tad nu, tas pāršķeļ Panamu divās apmēram līdzīgās daļās. Nu, tas šai valstī ir graujošs efekts, to vienkārši nevar iedomāties. Tā kā atgriešanās pie kaut kā tāda, kā tas bija līdz pagājušā gadsimta 70. Gadiem, kad sākās pakāpeniski šī nodošana Panamas pilnā suverenitātē. Nu, tas ir neiedomājami. Tam varētu būt ārkārtīgi smagas juridiskas sekas, starptautiski tiesiskas sekas, ja Trumps varētu mēģināt kaut ko tādu darīt.
Viens no izpildrīkojumiem bija 90 dienas apturēt ASV finansējumu dažādiem ārvalstu fondiem. Tas tā nav stipri izvērtēts, bet tur ir nu, liels naudas daudzums un tie 3 mēneši tādiem fondiem, tas varētu būt diezgan graujoši. Tas
ir viens no rīkojumiem, kur kas esot tik nekonkrēts, ka tur liedz saprast to apjomu. It kā tiek minēts, ka lielākoties tas ir šīs te ASV palīdzības aģentūras finansējums, kas tiek ierobežots, no faktiski apturēts uz 90 dienām, izvērtējot tālāk šīs te palīdzības virzienus. Jo jau teik minēts, ka, piemēram, attiecībā uz Ukrainu tūlītais efekts nav manāms, jo tikai daļa no šīta finansējuma, piemēram, veidot, tas nav militārais, bet kas varbūt tālāk kavēts, piemēram, tik visi atjaunošanas, jo kāda daļa no šīta finansējuma gāja uz Ukrainas energoinfrastruktūru, kas, protams, ziemas apstākļos Ukraiņiem ļoti, ļoti svarīgi. Bet viss ir stāsts par to izpildījumu. Trumpam, ja nemaldos, vai ASV prezidentiem ir iespēja šīs tā ASV aģentūras ietekmē, tā kā tām aģentūrām būs jārespektē šis te lēmums un visdrīzāk tad jāaptur uz kādu rīdi vai jānopauzē, tā teikt, šī palīdzības sniegšana. Par to kopējo efektu pašlaik izdarīt secinājumus ir man šeit nedaudz pāragri.
Viena no epizodēm bija arī baznīcā dievkalpojums, kur mācītāja izteica aicinājumu izturēties līdzjūtīgi pret gejiem, pret imigrantiem, un Trumps bija diezgan neapmierināts pēc šī dievkalpojuma. Viņu tāda emocionāla uzrunāšana vispār var kaut kādā veidā iekustināt.
Es domāju, kā jebkuru cilvēku emocionāla uzrunāšana var iekustināt, bet vai tieši šajā jomā?
Ja nu, es tieši domāju, tieši šajā jomā.
Mēs runājam par migrantiem. Nu, no acīm redzami nē, jo jau viņa tā dēvētais robežas cars jau uzsāka operācijas vairākās ASV pilsētās, kur jau sāk ķerstīt nedokumentētos migrantus. Jā, nu, un redzēs, kā tas izvērtīsies.
Bet kā tas var izvērsties, jo cilvēki, nu, imigranti, viņi noteikti jūtas ļoti nedroši, vai nevar sākties arī, es nezinu, kaut kādas
grautiņa,
kāda agresija reaģējot. Cilvēki bailēs var ļoti daudz ko izdarīt.
Nu, pašlaik, ko mēs redzam ziņu lentēs, ka cilvēki dodas uz Meksikas pusi. Nekāda trača, nav vērojams nekāds tracis pagaidām tikai tā, bet kas, kā varētu būt?
Nu jā, robeža jau jāsaprot, ka robeža tas ir tāds, nu, teiksim, divpusējs pasākums, un lai pilnībā un tā efektīvi realizētu to, ko Savienotās valstis Trumpa administrācijas personā vēlētos, tad diezgan būtiska būtu vienošanās ar Meksikas valdību. Kā to koordinēt darīt? Ja to dara vienpusēji, nu, tad arī, nu, nerunājot par to, ka tas stipri pasliktina attiecības ar Meksiku, lai gan, nu, tur
Meksikas līča pārdevēšana jau.
Nu, Meksikas līča pārdevēšana
ir šķrūts.
Par to jau Meksikas prezidenta ir izteikusies, ka, nu, Savienotās valstis jau var to saukt kā grib. Mēs un pārējā pasaule kopš 16. Gadsimta to saucam tā. Bet, un sauksim arī turmāk. Bet, nu, Meksikas gadījumā, protams, viss nopietnākais ir jautājums par šiem iespējamajiem tarifiem, tāpat kā Kanādas gadījumā.
Bet tur arī varētu būt tas tirgošanās jautājums.
Nu, jā, visnotaļ, es domāju, tas būs tirgošanās jautājums. Lai gan, nu, tik strikti un skaļi ir šie solījumi, cik tur 25%.
25% Kanādā, Meksikai.
Jā, nu, jāievēro, ka Meksika ir šobrīd lielākais Savienoto valstu importa avots, pat lielāks nekā Ķīna. Un attiecīgi, nu, ja uzliek šos tarifus, tad to jau izjūt ļoti daudzi Savienoto valstu iedzīvotāji, kur šo importu patēri.
Par migrāciju, tas gan vairāk, laikam, par legālu migrāciju, tur ir jāskatās arī, cik daudz ieklausīsies tajos cilvēkos, kas arī sēdēja inaugurācijā vai stāvēja tur Trumpam aizmugurē virkne arī no šīm te lielajām informācijas tehnoloģiju kompānijām, kuras arī daudz iegūstot no spējas piesaistīt darba spēku tieši uz ASV no citām valstīm, tai jau, protams, vairāk tādi spējīgāk cilvēki, teiksim, kas var strādāt arī ar modernajām tehnoloģijām, bet arī tas, cik ASV kompānijas, cik tām būs nepieciešams, un tas var arī ietekmēt administrācijas kopējo politiku. Nevar būt par nelegālu migrāciju. Tur, cik es tā saprotu, tā tendence pēdējā laikā ir arī, ka demokrāti sāk piekrist, ka, nu, tā plūsma jau ir pārāk liela un kad ir jāmeklē risinājumi. Un es pilnīgi piekrītu, protams, ka labākais risinājums būtu kopā ar Meksiku. Tur ir kā Meksika jau ir censusties kaut kā pielāgoties, gan ierobežojot, kas tur man šiek, cenšoties apkarot vairākas tās narkotika plūsmas, kas arī veidojās uz ASV, bet arī noteikti skatoties uz migrāciju.
Jā, nu, produktīva pieeja būtu, ja tiešām Savienotās valstis sadarbotos ar Meksiku, apkarojot šos narkokarteļus, kuri Meksikas teritorijā, nu, viņi tur jūtas visai brīvi dažos reģionos.
Nu, cik saprotu, viens no šiem te izpildrīkojumiem pasludina karteļus par teroriskām organizācijām, kas tīri juridiski laikam atļaujot veikt ASV militāros triecienus Meksikā. Nu, paskatīsimies, vai tas, pa to ceļu mēs aiziesim. Bet nu, teorēs tas ļauj arī iedarbināt citus mehānismus ASV iekšēnē, kas daudz, tā teikt, apjomīgāk ļauj vērsties arī pret karteļiem.
Jā, nu, grūti iedomāties, ka ASV tā varētu īstenot. Nav vairs.
Grūti iedomāties,
20. Gadsimta sākums. Lai gan, nu,
Nu, runājam par Panamu. Jā,
jā runājam par Panamu, runājam par Grenlandu.
Bet, protams, lielais jautājums mūsu reģionā ir par Ukrainu. Arī Baidenam var pārmest Amerikas nepietiekoši izlēmīgo rīcību atbalstot Ukrainu. Bet ko tagad sagaidīt no Trumpa? Jo tas, ko viņš pagaidām ir izteicies, nu, tas ir tik ļoti... Nu, nekonkrēti, un arī tas paziņojums, ka nu, uzliks Krievijai sankcijas, ja Putins nenāks uz sarunām, mēs jau nezinām uz kādiem noteikumiem, par kādu noteikumu sarunām viņš runā.
Un kādas tās sankcijas būs? Viņas varētu
tieši
būt
tā.
Simboliskas vienkārši parādīt, ka viņš to ir izdarījis, un lai tā teikt, Eiropa atkritās no manis. Un,
lai gan vai viņu uztrauc, vai Eiropa atkritās vai neatkritās?
Nu, viņu, Eiropa viņu uztrauc, jo viņš pieprasa, lai Eiropa un arī NATO dalība valstis kāpina savus tēriņus. Un šodien Kallases kundze kopā ar Tuska kungu jau izteicās, ka jā, ka viņi ir sadzirdējuši Trumpu un ka viņi mudina Eiropas valstis ieguldīt vairāk aizsardzībā un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā nu, redzēsim, kā būs tālāk. Vai tā ieguldīšana, protams, ieguldīt vajag, bet vai tā ieguldīšana provizoriskā mainīs kaut kā Trumpa attieksmi pret Eiropu un NATO, zinot, ka viņš saka, ka tas Ukrainas karš skar eiropiešus vairāk nekā ASV iedzīvotājus, jo redzēt, viņi dzīvo otru pusi okeānam, tāpēc ASV tas īpaši neskar. Nu, tas ir jautājums.
Bet cik daudz ir zināms par to, kā vispār Trumps saskata miera sarunu nosacījumus uz kādiem noteikumiem? Ko viņš redz pa pamatu?
Es domāju, ka tas, kas savulaik bija parādījies medijos par no viņa sūtņa Kelga kunga, ka viņi mēģinās tomēr runāt par to, ka Ukrainai nevajadzētu pagaidām censties iekļūt NATO. Nu, es nezinu, cik tur būs vai 10 vai no 20 gadi, jo dažos medijos atšķiras tās ziņas. Es domāju, ka tas būs viens no nosacījumiem, jo arī es domāju, ka amerikāņi saprot, ka Putins nesēdīsies pie sarunu galda, ja nebūs tajā vienošanās par pamieru runāts par NATO.
Bet svarīgs ir arī teritorija jautājums.
Teritorija jautājums, protams, bez šaubām ir svarīgs. Bet es domāju, ka Putinam nav nekādu problēmu atteikties no teritorijām. Ja mēs liekam uz svaru kausiem, tad es domāju, NATO ir daudz svarīgāk.
Arī Krīmas?
Krīma, protams, ka nē.
Varbūt runa, ja mēs runājam par Putina atteikšanos no teritorijām, tad tas, uz ko varētu cerēt, ka viņi varētu piedabūt atteikties no tām teritorijām, kuras Krievija joprojām nekontrolē, bet uz kurām viņš ir pieteicis pretenzijas. Tas ir atlikusī daļa no Doņeckas apgabala, neliela daļa, un ļoti ievērojama daļa no Hersonas Zaporižies apgabala. Tātad šīs Putina prasības no Ukrainas viedokļa ir absolūti nepieņemamas. Atvilkt spēkus no diviem apgabaliem, kur Krievijas karavīri daudz viet vispār nav bijuši. Tas varētu būt šo sarunu brīvgājiens, bet spekulācijas joprojām ir ļoti dažādas par to, sākot no tā, ka Putins gribētu visu un varētu vispār sēsties pie sarunu galda ar prasību teju vai Ukrainas pilnīgai demilitarizācijai, sadalīšanai trīs daļās, pieprasīt sev arī vēl Odesu, lai tiktu klāt Piedņestrai un tad līdz ar to arī sagrābt Moldovu pie Rīklas. Bet no otras puses, teiksim, es domāju, uz ko Trumpa administrācija tiešām virzītu šo procesu, ir uguns pārtraukšana pie pašreizējās frontes līnijas un tad sarunas par to, kā tad tiek nodrošināta šī spēku nu, teiksim, uguns pārtraukšana, vai tur ir kaut kādi neitrāli spēki, kas to kontrolē, kur atkal ir, teiksim, 90%, ka Krievija nekam tādam nepiekritīs.
Nu, Ukraiņa arī nav īpaši interesēta tā vienkārši izbeigt un atstāt visu bez nostājumiem.
Lielais jautājums, jā, labi, teritorija paliek Krievijas kontrolē, bet kādā statusā? Amerika visdrīzāk šajā gadījumā varētu teikt tā nosacīti, tas būtu, nu, vai nu, to sauc par Korejas scenāriju, šajā aspektā varētu saukt arī par Baltijas scenāriju. Mēs neatzīstam šīs teritorijas par Krievijas suverēnu sastāvdaļu, ne Krīmu, ne vispārējo, bet, nu, mēs samierināmies ar to, ka de facto tas ir Krievijas kontrolē un attiecīgi neuzsākam kara darbību pret Krieviju, tāpēc, ka tā šīs teritorijas pattur.
Varētu būt tā, ka Trumpam vēl līdz galam nav skaidrs pašam, uz kādiem nosacījumiem tam visam ir jānotiek.
Ir pilnīgi skaidrs, ka viņam galīgi nav skaidrs, kā tas varētu beigties.
Tas, ko mēs no Jānās administrācijas varam dzirdēt, gan no Marka Rubio, tagad apstiprinātā valsts sekretāra, gan arī no Trumpa Nacionālās drošības padomnieki, ir nu, faktiski tā nostādīšana, kad prioritāte ir miers, nevis Ukrainas uzvara, bet miers, kas jau, protams, iezīmē jau tādu nu, papildinošu izteikumu, kad tās sarunas būs saistītas ar, tā teikt, ievērojumu piekāpšanu, vai tās būs sarežģītas. Līdz ar to varam prezumēt, spekulēt par to, ka kaut kāds tev atteikšanās no kaut kādām teritorijām tiek sagaidīts. Cik tas ir apjomīgi, to ir sarežģīti teikt. Bet noteikti, man šķiet, tas, kas tajā stāstā arī visā stāstā par Ukrainas vai Krievijas iebrukuma Ukrainā atrisināšanu ir netiek ņemts vērā tas Krievijas faktors. Mēs uzskatām, Trumps atnāks, vai kādreiz nu, tā izskatās, Trumps atnāks, pateiks, sēžoties pie galda, viss būs. Putins to nedarīs, viņam tas nav vajadzīgs, viņš nostāsties pozā, tādā kā līdz šim, viņš centīsies maksimāli iegūt daudz, tās nebūs nekādā gadījumā vieglas sarunas, ne starp Krieviju un ASV, neprotams, arī starp Krieviju un Ukrainu. Tā kā tas var būt ļoti ilgs process, jautājums, kā būs tā formula sākumā, vai tā ir šīs te pamieres vai militāro darbību pārtraukšana, vai būs iedzīvināšanas mehānismi, vai tie būs tādi, kā mēs redzējām kopš 14. Gada, kur mums ir EDSO misija, ka misija atbrauc, neviens nešauj, misija aizbrauc, viss turpinās. Vai mēs runājam par ANO darbību, un te ir arī īstenībā liela loma, piemēram, ASV, aizsardzības Eiropai, kur Trumpa administrācija ir aicinājusi, ja būs risinājums Ukrainā, tad arī Eiropiešiem jāuzņemās lielāko tieši šo mieru uzturēšanas spēku vai drošības garantiju īstenošanu.
Nu, Trumps tiks ievērojot, ka lielākā daļa Eiropas ir NATO dalību valstis, tad NATO karavīri Ukrainā līdzās Krievijas kontrolētajai teritorijai, nu, piedodiet, lai Putins uz kaut ko tādu parakstītos, aizmirstiet, es domāju.
Pusminūte, gan palikus sarunai, Trumps tiksies ar Putinu?
Domāju, ka jā.
Bet tā saruna kā varētu izskatīties, nu, ne tā, kā viņi ir iepriekš tikušies. Putins ir cits Putins tagad jau.
Trumps arī ir cits, bet es domāju, viņam patīk joprojām ar šiem starptautiskās politikas sliktajiem puikām sastapties vienā smilškastē.
Jā, bet skaidrs, ka šīs te pirmās prezidentūras dienas ir sākušās ļoti dinamiski, tā kā te būs vēl daudz runājumu arī citās nedēļās. Šodien kopā ar mums bija Māris Cepurītis, Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors, arī mūsu Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rustams Šukurovs. Paldies! Raidījumā parasti piedalījās Eduards Liniņš, un šoreiz šeit biju es, Māri Jansone. Nākamnedēļ divās puslodēs jau atkal dzirdēsiet kolēģi Aidi Tompsonu, kurš būs atgriezies no nelielām brīvdienām. Bet šobrīd visu labu!